moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kuwa mkuu wa msikilizaji popote pale unapotusikiliza, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 16 mwezi Machi mwaka 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kadhalika matangazo yetu yanapatikana kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama unavyojua msikilizaji, desturi yetu ni kukuletea mjadala wa wiki, yani live talk. Hii leo tukiangazia mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na kupelekea maafa na hasara kubwa. Ni nini tatizo hilo?
Tatizo haswa ni miundombinu ya Afrika Mashariki. Unakuta ujenzi, mtu anajenga barabara, aidha mkandarasi, unakuta barabara inajengwa lakini ile mitaro unakuta haijengwi mitaro ya kupeleka maji, yani maji kutengenezewa njia iende sehemu nyingine.
Na vile vile katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ya mwanasiasa upinzani aliyohamishoni nchini Afrika Kusini, Moise Katumbi, ya kuzindua chama chake cha kisiasa na kuelezea azma yake ya kuwania urais wa DRC.
Hayo na mengine mengi utayapata kwenye matangazo yetu ya leo ya takribani saa moja kutoka sasa hivi. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amefunguliwa mashtaka ya ufisadi yanayohusisha mkataba wa biashara ya silaha wenye thamani ya dola bilioni 2.5 uliafikiwa na serikali hapo mwaka 1999 wakati Zuma akiwa makamu wa rais. Zuma, ambaye chama chake cha African National Congress ANC kilimlazimisha kujiuzulu mnamo mwezi uliopita, anaripotiwa kwamba amekuwa akihepa mashtaka hayo kwa muda wa mwongo mmoja. Mwendesha mashtaka mkuu wa Afrika Kusini Shaun Abrahams amenukuliwa katika mkutano na waandishi wa habari akisema baada ya kuzingatia swala hilo, mtizamo wake ni kwamba kuna uwezekano wa mashtaka hayo yanayomkabili Zuma kufaulu pakubwa. Mwendesha mashtaka wa serikali wamearifu kwamba rais huyo wa zamani atafunguliwa mashtaka 16 ya rushwa yanayohusiana na kashfa 783. Hata hivyo, Jacob Zuma anapinga madai hayo dhidi yake. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linaeleza kwamba wakimbizi zaidi ya 4,000 wameingia nchini Uganda kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku tatu, wakikimbia vita vya kikabila na dhuluma za ngono. Msemaji wa UNHCR Barbara Balog ameambia Sauti ya Amerika kwamba asilimia 77 ya wakimbizi wanaoingia Uganda ni wanawake na watoto, na kwamba kuwasili kwao inafikisha idadi ya wakimbizi kutoka Kongo kuwa 1,057 katika kipindi cha mwaka mmoja. UNHCR imeeleza kwamba wakimbizi wanaowasili wana hofu, njaa, kiu, wagonjwa na wana uchovu mwingi mwilini kutokana na mwendo mrefu wanaotembea na vita vinavyoendelea kuongezeka nchini mwao. Wakimbizi hao wanatoka mikoa ya Ituri na mikoa iliyo kaskazini mwa Kivu, na wanatumia usafiri wa boti kuingia Uganda kupitia ziwa Albert. Watu wenye silaha wanaripotiwa kushambulia vijiji, kuiba, kuchoma nyumba na kuua watu pamoja na kuwateka nyara wanaume na vijana, huku ripoti zikiarifu kwamba mapigano hayo ni ya ulipizaji kisasi kati ya makabila ya Walendu na Wahema. Idadi ya vifo kutokana na machafuko baada ya uchaguzi wa Kenya ni zaidi ya watu 100 kulingana na ripoti mpya iliyotolewa na kundi la kutetea haki za kibinadamu la Human Rights Watch HRW. Kundi hilo pamoja na makundi mengine ya haki za kibinadamu yanadai kwamba idadi kubwa ya vifo hivyo ilisababishwa na polisi, na familia za waathiriwa hao wanataka haki itendeke, lakini hakuna anayesikiliza kilio chao. Mamlaka iliyoundwa kuchunguza mauaji hayo IPOA kupokea kesi 63 ya mwezi Agosti na Oktoba mwaka jana, na kwamba inaendelea kuchunguza visa hivyo na kesi mbili zimefikishwa kwa mkuu wa mashtaka wa serikali kesi kufunguliwa mahakamani. Msemaji wa IPOA Dennis Okage ameambia Sauti Amerika kwamba kesi hizo mbili ni za mtoto mwenye umri wa miezi 9 aliyeuawa na polisi mjini Kisumu, na mtoto mwenye umri wa miaka 9 aliyepigwa risasi katika mtaa wa Madhare akicheza kwenye varanda ya nyumba, lakini hawajabainisha maafisa husika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani imewawekea vikwazo watu binafsi na taasisi kadhaa za Urusi kwa tuhuma za kuingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 pamoja na mashambulizi ya mtandaoni. Vikwazo hivyo vimetolewa siku moja baada ya waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kusema kwamba nchi yake imechukua hatua ya kuwafukuza wanadiplomasia 23 kutoka Russia kwa kuhusika na njama za kumpa sumu aliyekuwa jasusi wa Russia anayeishi nchini Uingereza, madai ambayo serikali ya Russia inakanusha. Rais wa Marekani Donald Trump hajaishitumu Russia moja kwa moja, lakini ameungana na Ufaransa, Uingereza na Ujerumani katika kukashifu kitendo cha kumpa sumu jasusi huyo wa zamani. Serikali ya Russia imetishia kulipiza kisasi dhidi ya Marekani na Uingereza baada ya kuwekewa vikwazo hivyo. Rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe amefahamishwa kwa mara ya kwanza tangu aachie madaraka mwaka jana kwamba kulazimishwa na chama chake cha ZANU-PF kuondoka madarakani ilikuwa mapinduzi ya kijeshi, jambo ambalo anasema linabidi kubadilishwa. Katika mahojiano na redio na televisheni ya Afrika ya Kusini SABC akiwa ofisini mwake mjini Harare, Mugabe mwenye umri wa miaka 99 amesema kitendo kilichofanywa na jeshi la Zimbabwe na hivyo ni aibu kwake na pamoja na naibu wake wa zamani Emmerson Mnangagwa kuchukua madaraka ni mapinduzi ya kijeshi, japo kuwa baadhi ya watu wamekataa kuieleza hivyo. Mugabe akizungumza polepole na kwa uwazi kabisa amesema aliondolewa bila heshima, akisema ana nia ya kurejea madarakani. Hata hivyo alikiri kuwa umri wake ni mkubwa.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari hizo zilizosomwa kwako na mwenzangu Kenneth Bwire, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kawaida tunakuletea mjadala wa wiki, yani live talk, matangazo ya moja kwa moja ambapo tunakushirikisha wewe katika mada tunayokuwa tumeichagua. Hivi leo tunaangazia mvua kubwa inayonyesha katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati, ambayo imeendelea kusababisha maafa na hasara kubwa kufuatia mafuriko ambayo pia yamekatiza mawasiliano ya barabara kadhaa. Na katika sehemu ya pili, baada ya dakika za kwanza kama 20 hivi, tutavuka mipaka hadi kule Afrika ya Kusini. Tutamwangazia huyu mwanasiasa Moise Katumbi ambaye ametangaza kwamba ameunda chama chake na kwamba hivi karibuni atakuwa akiwania urais katika nchi ya DRC. Kwa hivyo endelea kuwa nasi tukichambua yote haya katika kipindi hiki cha Live Talk hivi leo. Kukuendesha mpango huu, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Kenneth Bwire, basi tuanze moja kwa moja kuhusiana na mvua hiyo ambayo nimeeleza imeendelea kunyesha pahali ulipo. Baadhi ya wasikilizaji lazima wamesikia au wameshuhudia ama wamekuwa kwenye hali hii ya mvua ambayo inanyesha katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, na imeendelea kusababisha maafa na hasara kubwa na vile vile kukatiza mawasiliano ya barabara kadhaa. Ripoti kutoka maeneo mbalimbali katika eneo hilo zinaeleza kwamba nguvu ya maji imekuwa kubwa kiasi kwamba baadhi ya watu, magari na hata nyumba zimesombwa. Na leo shirika la habari la kunradhi, shirika la Msalaba Mwekundu, yani Red Cross, limeripoti kwamba watu watano walokuwa kwenye lori wamesukumwa, wamesombwa na maji katika eneo la Kitui, takriban kilomita 180 mashariki mwa jiji la Nairobi huko nchini Kenya. Ni vizuri pia tutaje kwamba gavana wa jimbo la Nairobi Mike Mbuvi Sonko ameomba msamaha kwa wakazi kwa sababu ya hali mbaya ya miundo msingi ambapo tumekuwa tukishuhudia kwenye vyombo vya habari na wengi ambao tumezungumza nao wakieleza kwamba ni moja ya matatizo makubwa ambayo yamepelekea barabara nyingi katika mji wa Nairobi na kwingineko kujaa maji na mafuriko hayo yakaleta athari kubwa, na sio Nairobi tu bali kama nilivyosema pia miji mingine imeripoti yote hayo. Ili kusikia mengi zaidi kwenye laini ya simu tuko na wachambuzi wa masuala kuhusu mazingira, tuko naye Isaac Kalua. Huyu ni mkuu au ni kiongozi mwenyekiti wa wakfu unaojulikana kama Green. Atatueleza yeye anasimamia nini, na vile vile tuko naye Mabula Magesha akiwa kule Tanzania. Huyu Isaac Kalua yuko nchini Kenya. Isaac, karibu kwa Live Talk.
Asante na shukuru ndugu Mureithi kwa kunialika hapa.
Labda tuanze tu kwa kutueleza wewe unasimamia wakfu, jina lake kamili sikutaka kulitaja nisije nikakosea, manake nimeona ni refu kweli kweli. Tufahamishe unasimamia nini, kisha tueleze hali ilivyo hapo ulipo.
Naam, nasimamia wakfu wa Green Africa ama Green Africa Foundation, na pia ni mwenyekiti wa shirika linalo simamia mianzo sehemu tofauti za mianzo ya maji ama vile Kenya Water Towers Agency katika nchi yetu ya Kenya. Sehemu ya Kenya bila shaka mambo si mazuri sana, lakini zaidi kwa Kiafrika tunashukuru Mungu bila shaka, manake kwetu mbali na sehemu nyingine za ulimwengu mvua ni baraka, manake tumetoka katika hali ya kiangazi. Hata mbali na hayo tumekuwa bila shaka na mambo ambayo ni ya kuhuzunisha, watu wamepoteza mifugo yao, watu wamepoteza maisha yao, nyumba yamebomoka. Kwa hivyo hali si hali, lakini ndio hivyo, tumshukuru Mungu. Na ni maswala nafikiri tutakuwa tukitaja kujiuliza ni kipi ambacho hatujaweza kufanya ama ni kipi ambacho tunaweza tukafanya katika nchi zetu za Afrika Mashariki na za Afrika kwa ujumla tuweze kuondoa maafa kama haya.
Nafahamishwa kwamba hapo Nairobi kwa mara ya kwanza kwa siku nyingi, miezi mingi, mvua ambayo imenyesha pale imeleta athari kubwa. Lakini kabla hatujarejea kwako, tumkaribishe Mabula Magesha, huyu yuko kule Tanzania. Karibu kwa Live Talk Mabula, na kwanza tueleze uko wapi na hali ikoje kimazingira.
Asante sana. Mimi kwa majina kabisa ni Sayenda Mabula Magesha, niko hapa Mwakitolo namba 6 Shinyanga nchini Tanzania. Kwa hapa nilipo hali ya mvua, lakini sio mvua kubwa sana, ila kwa maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania kuna mvua kubwa. Kuna nyumba zimebomolewa, mfano pale maeneo ya Ushilombo, pale maeneo ya Lamadi, pale Lamadi mkoani Simiyu huko mvua na kwenye ndo inanyesha, nyumba zinabomolewa. Lakini mafuriko kama haya mitu nilikuwa naona tu, maana hii tu ni kawaida ya mvua. Mvua ndio inayosababisha mafuriko.
Shukrani.
Hatua ya mamlaka ya hali ya hewa iwe inatoa tahadhari mapema kwa wananchi ili wajihadhari, maana wengi huwa wanaishi kwenye mabonde. Mabonde ndio maji yanajaa, watu ndio wanaangamia.
Mabula, tutarejea kwako. Tunataka kwanza tuwakaribishe wageni wote, lakini kaa hapo kwenye laini ya simu. Kenneth Bwire, unataka tuende wapi kwanza?
Turudi kwake Isaac Kalua, kwa sababu yeye anahusika na masuala ya mazingira alivyotueleza. Mvua inaponyesha akasema baraka, mbona inakuja mvua inakuwa si baraka tena kiasi kwamba inaleta kilio? Je, katika harakati zako za kimazingira unayofanya hayana matunda?
hali ambayo Mwenyezi Mungu alituweka kwayo ni hali ambayo haingelikuwa na mambo kama haya ya kupoteza maisha ama mambo kuharibika jinsi yalivyo. Aliweka na minara ya maji, mvua ikinyesha kutoka kule inaingia kwenye mchanga maeneo ya nchi na kutoka kwa upole mno kupitia kwenye mito tofauti, mito kubwa na zile ndogo, na kufikia katika hali ya binadamu na ya maisha kwa hali ya kawaida. Lakini binadamu sisi kwa sababu ya mambo tofauti, mwanzo kuwa tumezidi kuzaana na kuwa watu wengi katika ulimwengu na kuanza kuvamia maeneo ambayo yangelikuwa ni minara ya maji, maeneo ambayo tungelitunza na kuacha miti iliyoko kule, nyasi na majani yaliyoko, ili maji yasije yakachapa mchanga na kuanza kutiririka ama kuteremka kwa hali ambayo ni ya mbio mno. Hivyo basi katika ule ukataji wa miti, kutafuta mkaa, kujaribu kuishi maeneo yasiyofaa, kuvamia maeneo ambayo yako kando na mito ambayo inapitisha maji, hayo mambo yanaanza kuadhiri maisha na hali ya mvua. Kwa hivyo lile tunaloona leo wingi ama mengi ya haya, bali nakuwa na mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, climate change, zaidi pia ni ule uharibifu ambao sisi binadamu tumevamia maeneo ambayo hatungelipata kufanya vile. Tumeharibu maji, maji ya kinyesha yanafika mahali ambapo hayaezi yakaenda kwa upole.
Isaac, tutarejea hapo pia tuzungumzie kuhusu huyu governor wa Nairobi ambaye ameomba msamaha kwa hali ya miundo msingi hapo jijini Nairobi na kwingineko. Lakini tumkaribishe msikilizaji ambaye amepiga simu kushiriki kwa live talk. Tupe jina lako, nimefahamishwa wewe ni Isaac Mutai, kama nimelitamka sawa. Tueleze uko wapi na changia katika live talk hivi leo.
Ndiyo, naam, umeipata vizuri. Mimi naitwa Bwana Isaac Mutai. Niko mahali ambapo inaitwa Lower Kipkaren huku Uasin Gishu County, Nairobi, Kenya. Nimepata kushiriki katika mjadala wa leo. Tumeona kwamba mambo ya mafuriko kweli imekuwa changamoto hapa Kenya. Hii inadhihirisha kwamba serikali haijakuwa na mipango mizuri kwa wananchi wake, kwa sababu tunaangalia Kenya juzi tu tumekuwa tukilia kwa mambo ya ukame, tunasema nini nini, lakini saa hii tena imenyesha, haijakuwa siku tatu ama nne, lakini tunapata kwamba tumekuwa na shida, nchi imefurika.
Kunradhi Mutai, sikumaanisha kukatiza, lakini kidogo tueleze pahali ulipo, manake vyombo vya habari vimeangazia sana katika miji mikubwa kama Nairobi. Hapo ulipo upande wa Uasin Gishu kukoje katika hali ya mazingira? Kuna mvua kule ama mvua ziko katika miji mikubwa mikubwa tuliyoitaja?
Mvua ni nyingi hapa Uasin Gishu, imenyesha karibu siku ile zilizopita na mvua imekuwa nyingi. Uzuri tu pande hii ni kwamba maeneo si mabaya sana. Ina shida tu hapa ni kwa wakulima, mvua imewapata kabla walijiandaa. Kwa hivyo wamekuwa na shughuli si hapa, wengine wanalima mashamba, kwa hivyo itakuwa ni tabu kidogo kwa wakulima. Mvua ni nyingi kabisa.
Na maendeleo na kauli yako ambayo ulikuwa nayo, ulikuwa unasema kwamba serikali inahitaji ifanye bidii kuhakikisha kwamba hali kama hii inatatuliwa, kwa sababu hii si mara ya kwanza ambapo tunazungumzia hali ya mafuriko hususan hapo nchini Kenya. Si ni kweli?
Ni kweli. Ni kwamba serikali ije kuwa na mikakati vizuri sana kusaidia wananchi, kwa sababu tumepata kwamba kwanza tukizungumzia kwa mfano jiji la Nairobi, ni kwamba siku nenda rudi, ni kwamba wakati mwingi tunapata pale inanyesha mafuriko, inabeba watu na nini, na ile hali ni mambo ambayo yanaweza dhibitiwa. Kwa hivyo tunaona ni kwamba utepetevu katika hali ya serikali, kwa sababu ni mambo ambayo yanajua. Na shida tena ambayo tuko nayo ni kwamba wale ambao wanatabiri hali anga maeneo yetu wanatoa arafa ambayo ni fupi sana. Labda wanaonya watu kwamba kutakuwa na mafuriko kama muda umeyoma sana, labda wanapatia watu notisi ya karibu siku mbili tatu hivi. Kwa hivyo tungefika wakati ambapo tunaangalia, tunapewa tahadhari mapema sana. tunaweza kuwa na, tunasema kwamba wananchi wanahitaji kukuwa na vile wanaweza kujisaidia wasiadhirike na mafuriko haya.
Asante sana Isaac Mutahi, msikilizaji huyo kutoka upande wa Uasin Gishu nchini Kenya, akichangia Live Talk hivi leo.
Mabula Mageshi, na kuja kwako ukiwa nchini Tanzania, kama wakazi wa jiji na wakazi wa miji, je, mnapozungumza kati yenu nyinyi wenyewe, mnaona kama nyinyi ndio mnachangia katika matatizo, na matatizo yanakuwa mnachangia kivipi? Nini naleta kwamba miji ndio inakuwa inaathirika zaidi mvua inaponyesha?
Kuhusu swala la mvua kunyesha, sio kwamba sisi ndio tunaochangia. Kwa kinachosababisha tu ni mvua yenyewe. Maana mvua si yani inakuja tu kama mvua yenyewe. Na wakati mwingine inasababisha mafuriko au upepo mkali, ndio sisi kama wananchi tunapata, tunataabika na tunapata taabu kubwa sana.
Asante sana Mabula Magesha ukiwa hapo Tanzania. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo ni vizuri pia tuwaeleze wasikilizaji kwamba tumejaribu kuwapata maafisa husika katika nchi karibu zote za Afrika Mashariki na Kati, kuweza kupata kauli yao kuhusiana na hasa jinsi ambavyo wanakabiliana na hali kama hii inapotokea, na kujaribu kuzuia kurejelea kwa hali kama hii katika siku za usoni. Laban kutoka Bungoma, karibu kwa Live Talk.
Asante sana. Mimi kwa majina ni Laban Kikete kutoka Sango ya Malakisi, Bungoma. Jana mvua ambayo ilinyesha jana hapa Bungoma ilikuwa mvua ambao kweli hatuwezi kusema tulaumu vyombo vya habari, kwa sababu vyombo vya habari zilikuwa zimeonya, lakini mvua ilinyesha mingi, mifuko ya watu ilipepwa, watu walipoteza mifuko, barabara imeharibiwa, hawezi pita. Sasa kitu ambao mimi ningeomba tu serikali iangalie kwamba wakati mvua inakuja namna hivi, wawe tayari kuzunguka na kuangalia mahali ambapo miteremko, mahali ambapo watu wanaumia, kwa sababu mashamba ya watu imeloa, mbegu yote ambao watu walipanda imepotea. Sijui watu watafanya namna gani. Hapo tunaomba usaidizi kwa serikali ya kaunti pamoja na serikali kuu, wasaidie watu wapate mbegu tena, warudie mashamba. Ni hayo tu ambao mimi niliona jana.
Ombi limesikika, sasa imefika wahusika. Na unajua BMJ, wakati ambapo Isaac alikuwa anaeleza kwamba binadamu tumekuwa wengi kiasi kwamba sisi ndio tunaharibu mazingira tunamoishi.
Naam.
Sasa ndio nikataka kujua kutoka kwa raia sisi wenyewe, kuna zile dana kwamba tunaziba maeneo ambayo maji yanastahili kupita.
Naam.
Tunajenga mahali ambapo maji yanastahili kupita na mengineyo kama hayo. Hebu tuende wapi BMJ?
Nafikiri tusikilize baadhi ya wasikilizaji wanavyoeleza kuhusu hali hii ambayo kwa hakika imeendelea kutia wasiwasi eneo lote hilo la Afrika Mashariki. Sayenda Mabula ambaye tayari tulishazungumza naye, lakini tusikie ambavyo anaeleza pale alipo.
Mafuriko yakishaamua kwamba yafanyike mafuriko sehemu fulani, hayazuiliki. Kwa kinachotakiwa tu kwa zile sehemu ambazo zinaathiriwa na mafuriko ziwe zinapewa taarifa, ili kwa wale ambao wako maeneo ya mabondeni, ili waondoke, ili kunusuru maisha yao. Mfano nikichukulia mfano miaka ya nyuma hivi hapa nchini Tanzania, pale jijini Dar es Salaam, kuna raia wengi sana waliangamia, nyumba zilibomolewa, watu walipoteza mali zao kutokana na mafuriko ambayo yalitokea pande hizo.
Robert Lusana, naye pia msikilizaji kwenye line.
Ni kwamba zile system za maji, yani zijengwe katika hali ambayo inaruhusu maji kutembea hata kama mvua imenyesha kubwa kiasi gani. Hatua nyingine ni sisi wananchi kwa ujumla, yani licha ya kusubiria labda manispaa nini fanya nini, ni sisi wenyewe kuhusu usafi. Maana tunatupa taka hapo zinaenda kuziba kwenye ile mitalo. Kwa hiyo mvua inaponyesha, ina maana yale maji hayawezi kutembea tena kwa sababu ya ule uchafu ambao tayari umeshaziba kwenye zile system.
Shukran sana Robert Lusana kwa maoni yako hayo katika Live Talk hivi leo, ambapo tunazungumzia mvua kubwa ambazo zimesababisha mafuriko na vile vile hasara kubwa pamoja na maafa katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na Kati. Tuko na msikilizaji ambaye angependa kuchangia. Tupe jina lako na karibu kwa Live Talk.
Asante kwa kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kakamega County. Kwa kweli mvua imekuwa ni nyingi, hata hivi sasa vile naongea kuna mvua inanyesha. Na tumeona watu wamelima mashamba ndio, lakini yameloa. Kile tu nilipendekeza labda ni ile namna ya mitaro kuchimbwa labda na serikali ya county. Na vitu vingine, maji yamekuwa mabaya sana kwa mizunguko, alafu imekuwa ni nyingi zaidi. Kwa hivyo nafikiria kwa hiyo wamesikiliza serikali na serikali kuu ile ya kaunti ni lazima iweke mikakati, alafu kabla ya mvua kunyesha atahadharisha watu mapema. Asante.
Shukran sana Mia, ni huyo msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ninarudi kwako Isaac Kalua, ambao unasikia vile wasikilizaji wanavyoeleza. Wewe wakati nikipekua pekua nimeona umekuwa ukifanya kazi hii ya mazingira kwa muda mrefu, na hata uko na vyeo mbali mbali, kwa hivyo unafahamu masuala ya mazingira hususan katika miji kama jiji la Nairobi. Tulizungumza kuhusu governor wa jimbo hilo Mike Sonko kuomba msamaha. Sasa nilikuwa naeleza hapo mwanzo kwamba hii si mara ya kwanza kwa kupata mafuriko kama haya katika jiji hilo la Nairobi. Ni nini ambacho unadhani kinafanywa na governor kama huyu badala ya kuomba tu msamaha, kuonyesha wakazi kwamba yeye anamaanisha yale anayoyasema kwa sauti yake?
Mwanzo nanyenyekea kabisa kumwomba Mwenyezi Mungu awaliwaze waliopoteza wenzi wao. Kuna pia marafiki ama watu ambao niliwapata sehemu tofauti katika jiji la Nairobi, maeneo ya Karen, ambapo walipoteza ndama wao kwa sababu mvua ilinyesha mno ikaharibu miti ya stima na kupiga ndama ambao walikuwa wanapita. Leo umesikia watu sehemu tofauti katika Kenya kama eneo la Kitui ambako ndiko ninakotoka, watu wengi wameaga dunia na pia madaraja mengi kupotezwa na pia watu kufa na kupoteza mali yao hata na magari. Ninachoomba msikilizaji wote katika maeneo yote yetu ya Afrika ya Mashariki, mwanzo kuna mashirika ambayo nchi zetu na serikali zetu zimeweka hela za kutosha kama vile Kenya Meteorological Department. Wanakuwa na ile early warning, wanataja kwa mapema, wanataja kuwa mvua itakuwepo, wana radio tofauti ambazo zipo na zinaangazia mambo haya. Ni vile tu mwananchi kwa nyakati nyingi hapati nafasi ya kusikiza. Kuna radio ambazo zipo zinataja maeneo ya Tarbo, maeneo ya Bungoma hali itakavyokuwa wiki hii. Na siku hizi watu pia wanazo simu za mkononi ambazo unaweza ukajua hali ya anga itakuwa vipi siku tatu, wiki moja ijapo, ili watu wakajiandaa. Kwa sababu nilivyosema mbeleni, maeneo yetu kuna sehemu ya mvua, ndipo alipotaja msikilizaji mmoja, ni kweli kwamba mvua itanyesha na hali ya anga inakuwa tofauti, lakini mengi sisi tunafanya. Turudi kwenye jiji.
Na mnaona muda unakimbia, hatuna muda wa kutosha, hatuna muda wa kutosha. Isaac, naona tutamalizia hapa katika sehemu ya kwanza. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza Live Talk, wewe unayetusikiliza kwa njia ya radio, basi tutaingia katika sehemu ya pili, hususan wale watakao tusikiliza kwa njia ya mtandao, ambapo tutaangazia masuala ya siasa katika DRC. Tuwashukuru wote walioshiriki, ikiwa ni pamoja na Isaac Kalua huyo kutoka Green Africa Foundation, na vile vile Mabula Magesha akiwa kule jijini Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania. Tukiingia katika sehemu ya pili, kama nilivyosema, tutakukaribisha kwa siasa za DRC. Kwa heri kwa sasa. karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, mjadala wetu wa wiki, ambapo tunakushirikisha wewe katika mada ya leo. Sehemu ya pili, kama nilivyoeleza, tulipokuwa tukizungumzia mvua na mafuriko katika Afrika Mashariki na Kati, sehemu ya pili tunageuza na tunaingia katika siasa za DRC. Na huku mzozo wa kisiasa ukiendelea katika nchi hiyo kuongezeka, na baadhi ya raia wa nchi hiyo wakiripotiwa kupoteza hata maisha yao katika maeneo mbalimbali, mwanasiasa na mfanyabiashara maarufu kutoka Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, amezindua chama chake wiki hii nchini Afrika Kusini na kutangaza azima yake ya kuwania urais huko DRC. Katumbi amekuwa akiishi uhamishoni baada ya kutofautiana na kutengana na aliyekuwa rafiki wake wa karibu, Rais Joseph Kabila. Na Katumbi, ambaye amekuwa akishutumu Kabila kwa kile ambacho amekiita ni uongozi duni, amewahi kuwa gavana wa jimbo tajiri zaidi huko nchini DRC, jimbo la Katanga, na ni mwanasiasa ambaye ametajwa na wachambuzi wa kisiasa kuwa ni kiongozi wa pekee wa upinzani katika Kongo, ambaye ana ushawishi na ufuasi mkubwa miongoni mwa raia wa Kongo, na baadhi wanasema kwamba iwapo wataweza kurejea nchini DRC na kuwania urais kama ambavyo wamesema atafanya, basi huenda akapata kumpa Rais Kabila ushindani mkali. Miaka miwili iliyopita, Katumbi alitangaza kwamba atawania urais mwaka wa 2016 kabla ya uchaguzi huo kuhairishwa. Na Katumbi alihamia Afrika Kusini kwa ajili ya kupata matibabu, na mfanyabiashara huyo tajiri aligonga vichwa vya habari hapo mwaka huo wa 2016 alipofungwa jela kwa miaka mitatu na mahakama moja ya Kongo bila ya yeye kuwepo nchini. Jaji wakati huo akisema kwamba alimpata na hatia ya kuuza nyumba na majengo kinyume cha sheria, na akampa kifungo hicho cha miaka mitatu na kuamriwa pia alipe faini.
Na kwenye line ya simu kuweza kutueleza haya yote tunaye Kahozi Kosha. Kahozi Kosha, karibu kwenye Live Talk.
Shukrani ndugu zangu.
Tunaye pia Lubunga Biaombe, msemaji wa Rais Joseph Kabila. Tunaye pia Damian Kalira, na tunaye Amiar Espor. Amiar, karibu. Amian. Naam, nianze naye Kahozi Kosha. Baada ya tangazo hili la sura mpya katika siasa za DRC ngazi ya juu ya urais, je, kambi ya wapinzani inasema nini na kambi ya serikali inasema nini? Hisia gani ambazo zinatoka katika kambi hizi mbili zinazohusisha raia?
Kwanza nianze kukosea.
Naam, endelea Kahozi.
Nianze kwanza kusema Moise Katumbi ambaye yupo wa mishoni alikusanya vyama vya siasa huko Afrika Kusini wiki hii, na vyama hivyo 14 vya upinzani vinamuunga mkono. Katumbi mwenyewe hana na chama cha siasa ambapo amechumbi. Hii ilikuwa ni muungano wa vyama vya siasa kwa kuweza kutayarisha kampuni ta kampeni ya kuweza kuwania kiti cha urais. Ambao utakumbuka Katumbi alikuwa governor wa jimbo tajiri la Katanga mnamo miaka 8 ilizopita, na alikuwa rafiki wa Rais Joseph Kabila. Kujitangaza huko ulifanya kama ulivyosema hapo awali, kumtuma afungwe jela kwa sababu alishtakiwa kuwa amenunua kinyume cha sheria nyumba ambayo ilikuwa ya kaka yake Katebe Katoto. Nikirudia hapa kweli, hapa Kongo siasa siku hizi imeonekana kuwa watu wengi hata hapa Kinshasa na pale penginepo unaanza kufanya muungano, kwa sababu kulingana na katiba ya nchi leo ni utata kabisa kufanya siasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inapaswa kuwa na wingi wa vyama vya siasa kwa kupata nafasi. Nafikiri Katumbi mwenyewe anapendwa sana hapa Kongo kupitia timu yake ya kandanda ya TP Mazembe ambaye ameongoza hivi sasa ni takriban miaka 20. Hiyo ndio imemfanya Katumbi kujulikana kabisa Kongo na kupendelewa na watu, na aliongoza vema jimbo la zamani la Katanga.
Taswira gani ambayo inajitokeza wakati ambapo anatangaza ama kuungwa mkono na hivi vyama vya upinzani kwamba ana uwezo wa kuweza kugombea kiti cha urais anachoshikilia Kabila?
Hatua ana kulingana kwanza ndizo mapendeleo na watu na inaonekana kuwa alipenda aliboss vizuri. Kuna majimbo manne yameundwa huko na kupendelewa kwake hasa zaidi ni kulingana na vile ameongoza timu ya TP Mazembe ambayo timu kwanza ya kwanza bara la Afrika kwenda hodi kwenye kombe la dunia ya maklabu na kwenda hodi kwenye finali. Hiyo ndio imemfanya Katumbi anajulikana sana na ni mfanyabiashara mashuhuri tangia kuzalika kwake, ni mtu ambaye anapenda sana kufanya biashara na hiyo ndio inaleta hofu kusema ikiwa yeye ati pata nafasi ya kuweza kugombania kiti cha urais. Kweli ni mfanyabiashara na anaweza kufanya vizuri, ingawa upande wa wanasema kama hana na uraia wa Kongo kwa sababu mwenyewe Katumi mama yake ni mzaliwa nchi ya Zambia na baba yake ni mzaliwa wa nchi ya Italia, na hiyo ndio itakuwa shida kubwa hapa kuweza kugombania kiti cha urais ikiwa kama serikali itapata kwa makini uraia wake.
Asante Kahozi Kosha kwa tathmini hiyo. Bila shaka wasikilizaji wanao tusikiliza sasa hivi wamepata kujua hali ilivyo kuhusiana na kauli hiyo aliyoitoa na jinsi ambavyo ananuia kushiriki katika uchaguzi wa DRC. Kwenye laini ya simu pia tuko naye huyu Damian Kalwira. Huyu ni mwanaharakati na vile vile ni kiongozi wa kisiasa na yuko anajiunga nasi moja kwa moja kutoka kule Ubelgiji. Karibu Kalwira, kwanza anza kwa kueleza wasikilizaji jina lako kamili na vile ambavyo unasimamia nini, alafu eleza kauli zako kuhusiana na hali ilivyo katika DRC.
Asante sana kwa Sauti ya Amerika, asante kwa nao tufata wote nchini Kongo na popote mu Afrika. Ndiyo, mimi ni Emery Damien Kalwira, mimi ni mwenyekiti wa muungano wa vyama wanasiasa na wanaharakati wanaopigania ili tukue na serikali ya mpito bila bwana bila, ama kwa Kifaransa ni Coalition des Congolais pour la Transition sans Kabila, kwa ufupi CCT.
Naam, basi toa kauli yako, manake walikuwa nazungumza, najua kwamba tulikuwa hatuja kupata kwenye laini ya simu, lakini ameeleza Katumbi, Moise Katumbi, kwamba angependa kurejea DRC na kusimama kama katika uchaguzi wa urais. Nini maoni yao yako kuhusiana na kauli hiyo aliyoitoa Katumbi wakati akizindua chama chake kule Afrika Kusini?
Ya kwanza, kufatana na bwana Katumbi, sisi tunahakikisha kwa wajibu wetu kama bwana Katumbi ameonyesha wazi wazi kama urafiki wake na bwana Kabila hauyaisha, na anaonyesha kama anaendelea kuwa kabisa memba wa PPRD, maana mpinzani wa kweli anayejiheshimia haezi itika uchaguzi wa maana hii. Na ya pili, mnajua kama bwana Katumbi alisha hukumiwa na hiyo serikali ya bwana Kabila, na mnajua kama mbele waitike kandidature ya mtu anayegombea kiti ya urais wanachunguza kwanza kama huyu mtu hayawahi kuhukumiwa, na mnajua kama miezi iliyopita bwana Katumbi ambaye alitumika na Kabila miaka mingi alihukumiwa na sheria ya Kongo, na kwa hiyo tunasema mambo anayofanya ni mambo ya kumpatia bwana Kabila nguvu, maana uchaguzi ambayo wanasema ni uchaguzi ya uongo ambayo inataka PPRD na bwana Kabila wadumu madarakani na waendelee kutesa wakongomani.
Lakini Kalwira, wewe umeshiriki katika vipindi vingi hapa kuhusiana na siasa za DRC, mara nyingi unasema kwamba Joseph Kabila mwenyewe hayuko mamlakani kwa njia halali. Sasa huyu ni mwingine naye unasema kwamba alifungwa. Mara nyingi umekuwa ukieleza kwamba mfumo wa kisiasa unaoendelea katika DRC kwamba hautumiki jinsi inavyofaa, pamoja na mahakama hizo ambazo ni chini pia usimamizi wa Kabila. Sasa unakubali kwamba alifungwa kihalali?
Maana yeye, sisi bado hatuyawahi kukubali mambo yote ambayo ifanya bwana Kabila, na hii uchaguzi ambayo Kabila na chama yake tawala wanataka kufanya ya uongo ili wadumu madarakani, nayo ni ya uongo. Na kuona bwana Katumbi anasema kama yeye ni mgombei wa hiyo kiti inaonyesha kama yeye anamuunga bwana Kabila mkono mvurugu anatia nchini kwetu. Unipatie miniti moja nikupatie nukta tatu ama ine ambayo inaonyesha kama hii uchaguzi yote ni ya uongo.
Endelea.
Na kwamba mwenye siasa wa kweli, mpinzani wa kweli haezi itika kushiriki kwa hiyo uchaguzi. Ya kwanza, inaomba mjue kama upinzani walitaka waizuie kugombea kiti ya uraisi mwaka 2011 iliyopita, wakarudisha uchaguzi wa raisi ukarudia kwenye mzunguko moja, election a un tour. Election a un seul tour inaonyesha kama mtaenda tu round moja, basi hakutakuwa round ya pili. Hakuna fasi ambayo inapatia mpinzani yoyote bahati ya kuweza kubeba hii kura ya uchaguzi wa rais. Ya pili, sheria mpya ya uchaguzi inapiga lengo la kuwa kwanza PPRD ndio iweze kupata madaraka zote kupitia hii uchaguzi. Ya tatu, uongozi wa tume ya uchaguzi inaongozewa na washauri binafsi wa bwana Kabila, Corneille Nanga, na bwana Katintima Bashengezi anayekuwa membre wa bureau politique ya PPRD. Ingine nukta, wa memba wa Cour constitutionnelle ama mahakama wa katiba wote ni washauri wa bwana Kabila na walimsaidia ili aweze kusalia madarakani ijapokuwa muhula yake yote ama mandazi yake zote ziishaisha. Na hiyo tume ya katiba ndio inapasha kusema kama uchaguzi ni wa kweli ama ni wa bongo.
Tunashukuru.
Namkaliza.
Acha nimalize ya mwisho.
Tutarudi kwako. Tutarudi kwako. Una muda tu wa kuzungumza.
Naam, basi msikilizaji, nimefahamishwa na producer wetu hapa tumempata Ramadhani Salum ambaye ni msemaji, ni director wa mawasiliano katika ofisi ya Joseph Kabila. Karibu Ramadhani, na tueleze ni nini msimamo wa Rais Kabila kuhusiana na kauli hiyo iliyotolewa na huyu kiongozi wa upinzani Moise Katumbi akiwa kule Afrika ya Kusini.
Kizani Moise Katumbi anayo mkongomani, kunao wakongomani wote, na kunako uchaguzi utakuwa kama akawa na namna ya kuja kufanya kampanye, kuja kuleta kandidatire yake, ni mkongomani ila kwa hiyo kuja aishe kwanza shida anayo na justisi ya Kongo, na askari ya na justisi ya Kongo.
Na
naam,
lakini jinsi ambavyo inaelezwa na wachambuzi, wanasema kwamba huyu ni mmoja wa watu ambao wanaweza kumpa Joseph Kabila ushindani mkubwa. Kabila mwenyewe haijajulikana wazi kama iwapo uchaguzi utafanyika yeye atashiriki. Hebu tufafanulie hilo.
Uchaguzi utakuwa na watu wasiwe na wasiwasi. Kuna wakati wenye Presidenti Joseph Kabila ataambia watu vile wanaowaza. Me uchaguzi utakuwa kunako mwisho wa mwaka huo. Watu wajiandali kwa uchaguzi, wasikimbie uchaguzi. Tuchague rais wa sasa na tunamna ya kuandalia namna Kongo iende mbele. Me neno zingine sidhani kama ni ya muhimu kwa siku ya leo.
Sasa Katumbi mwenyewe ataruhusiwa kurudi hapo nchini?
Kurudi ya Katumbi haimwangalie bwana rais Joseph Kabila. Kurudi ya Katumbi inamwangalia Katumbi mwenyewe, na kunako matatizo kidogo kidogo anayo na justice ya Kongo. Akaisha matatizo yale, amerudi ni mwana Kongo, haja akatie kandidatire yake na akachaguliwa. Ila shida kidogo inayo ni shida yake na matatizo kidogo anayo na askari ya Kongo. Neno lingine sina la kusema.
Je, swali ni kwamba akija ataruhusiwa kuingia nchini DRC?
Katumbi akatazwe amewezi kurudi, hata kesho amerudi, aje amefika, anaisha neno yake na askari na anabaki anatumikia Kongo kama mwana Kongo wote. Hakuna mwenye ana shida ya Katumbi, hakuna mwana kataza Katumbi akatae kataza ubie si rais Kabila ndio atakuwa justice ya kuambia kama Katumbi arudi, Katumbi aje asambe akapata sheria, ni mwana Kongo na afanye kazi kuna Kongo na Kongo iende mbele.
Kwa sababu umesema kwamba bado ana masuala hajamaliza na maafisa usalama ndani ya Kongo, manake anapowasili itabidi ajiasilishe kwa maafisa usalama ama akamatwe?
Yale neno inayostahili justice yaangalie mtu wote. Yeye peke ana wavoka wake, anajua namna nchi inayokwenda. Nikizani kutakuwa uchaguzi, Katumbi akawa hakukua, kutakuwa uchaguzi msimu mwaka.
Naomba kujua kwamba anapoingia nchini Kongo ataruhusiwa ama atakamatwa?
Hakuna mwenye kukataza Katumbi arudi. Katumbi aulize askari anao wavoka wake. Ni wavoka wake ndio watajua neno anayo na kuangalia namna askari atasema yale. Si neno politiki, ni neno ya justice, na angalia na justice. Kunako rais Kabila hana shida na Katumbi.
Bado serikali inamhitaji kujibu masuala fulani katika masuala ya sheria ya nchi hiyo ambayo huenda yasimpe uhuru.
Nikizani saa aliyokwenda bwana Moise Katumbi alipatiwa ruhusa ya kwenda kutunzwa. Na kama anaisha matunzo harudi Kongoni, aje akasambe na atulva yale yatakuwa. Kwani leta iko pale ni kwa mtu wote, sheria kwa mtu wote, akapata sheria ni mwananchi, anafanya kazi ya Kongo, na kama akakuwa akachaguliwa vile yeye peke anajua kama yeye ndio anaweza kuchaguliwa. Tuachie wananchi wana Kongo wajue nani watachagua kesho.
Na Ramadhan, kuna wasikilizaji wengi hivi tunavyozungumza katika eneo, hususan eneo hilo lote la Afrika Mashariki na Kati, ambao wanasikiliza kwa makini, hususan kwa sababu kumekuwa na habari za kutatanisha kuhusu huyu rais Joseph Kabila na uaniaji wake wa urais. Hebu tueleze kinaga ubaga, rais Kabila katika uchaguzi ujao atashiriki kwenye uchaguzi huo?
Kwa nini watu wako na wasiwasi? Wachunge dati inaokuja, inabakia kama ni miezi tatu au miwili, watajua kama rais Kabila atajiandalia, rais Kabila atachagua nani. Neno ya kujua ya kwamba mwisho wa mwaka tunaweza kutachagua nani atakuwa atamkomboa bwana rais Kabila.
Maandalizi yaliyopo na chama kinachotawala ni yapi katika uchaguzi huu unaokuja? Je, kuna mtu yeyote ambaye hata kama Kabila hatasimama katika nafasi hiyo anaweza kusimama, ama ni Kabila pekee?
Kuna watu wengi kunako ngambo ya Kabila. Kwa nini watu wamesimamia tujuu Kabila? Wachunge, kuna bakia miezi mbili mitatu, watajua mawazo inao ngambo zetu na kujua nani atakuwa mtu mwenye atakuja kumkomboa Kabila. Neno lingine hakuna, watu wasikimbie uchaguzi. Mwisho wa mwaka tutaenda kwa uchaguzi, wajitajarishi, tutaenda kwa uchaguzi.
Dama, utatujulisha kama utaondoka bwana Ramadhan Salum, lakini tuko na huyu Damiane Kalwira ambaye yuko kule Ubelgiji. Labda kuna swali ambalo angependa kuuliza, kwa sababu huyu ni mmoja wa wadau katika siasa za DRC. Damiane, kuna lolote ambalo ungependa labda ufafanuzi kutoka kwa Ramadhan?
Mama, naweza kusema ni kusema kwamba ye peke yake anajua, mkiona chama chake PPRD kinakubali sasa kwenda kuchaguzi, wanajua kama tayari uchaguzi hiyo ni kama hiyo mchezo wa kandanda ambayo mwenye ataweza aisha julikana. Na tunasema kama chama yabo PPRD imekuwa miaka 17 wanaongoza nchi, wakongomani wanateseka kwa namna zote, na kwa hiyo mimi naweza muomba, anajua bwana Kabila naye ananisikiliza, watoke madarakani, waache kufanya uchaguzi wa uongo, waache serikali ya mpito ianze ili irudishe kimya, amani, maendeleo na usalama wa kongomani wote, maana kina mwanzo kina mwisho. Hakuna kitu ambacho kinaweza salia milele, na bwana Kabila tunajua tayari aishafanya muda yake yote na katiba haimruhusu.
Basi tumpe nafasi, tumpe nafasi ajibu. Anasema kwamba muondoke madarakani. Utajibu vipi Ramadhani?
Nikizani niko namcheka ndugu. Namcheka sana, kwani politiki ya Kongo haifanyikani Ubelgiji. Inafanyikana kunako Kongo, na nikizani kama yote anasema kwani watu wana mawazo mbalimbali. Kongo si magumu kama vile wanayosema.
Ndiyo Ramadhan.
Na nikizani niko natafuta kujibu, nikizani ya kwamba si yeye ndio mwenyewe atachagua nani atamtoa Kabila. Ni wana Kongo, twende kunako uchaguzi na tujue nani mwenyewe atachagua atachaguliwa. Ni si yeye ubie mimi tunaosema ya kwamba Kabila atoke, mambo yaendeke, ila watu wajue kama wanajua namna gani Kabila alikuta hii nchi. Kabila analeta usalama, Kabila analeta ukimya unako mafasi nyingi na usalama unako. Na nikizani kama meme kukawa uchaguzi opposition, sizani kama inaweza kuganya oleme, me tuachie wananchi wachague na tujue nani mwata mkubwa wa Kabila, swati ngambo ya opposition, swati ngambo zetu. Me ila najua kama tuko tajari kwa uchaguzi na tutaangalia kuwa kuile nchi, kuwa kuile nchi, na tunajua kama tukokakuwa uchaguzi hawata tushinda.
Naam.
Kawa Kabila haikuwa Kabila, tutaweza uchaguzi.
Ramadhani, kumekuwa na shutuma kwamba Rais Kabila amekuwa kwa njia moja au nyingine amehusika katika watu kupoteza maisha yao, na nataka kusikia kauli kutoka sasa kwa ofisi ya rais, watu ambao wamekufa hapo DRC kuhusiana na masuala ya siasa. Kuna watu wako nje ya nchi ambao wamesema hawawezi kurejea pale, manako wanaogopa, wanahofia maisha yao. Hebu kwa sekunde kama 30 tu hivi itueleze ni nini msimamo wa serikali ya Kabila wakati shutuma zinapotoka kwamba mauaji yanatekelezwa na maafisa wa serikali.
Ndugu, mingi ni neno ya uongo. Mkongomani wote anaweza akarudi Kongo, hakuna shida, ila kuna shida kunako ngambo ya este na wale wanaita watu wa ADF. Kuna mashida ya wale wanaita wajayo wa mujahidini wanaleta fujo. Ila mkongomani anako Amerika, anako Belgiji, anako Ufaransa, anako wapi, akarudi Kongo atafanya kazi yake, atafanya atatetea siasa yake, na akawa mtu akuwa kupata kesho kupita kunako uchaguzi atapita. Meale yote ni uongo utupu, na hakuna mtu mwenyewe anasema kiko kuna amani na tuna shida ya kufunga watu, yote ni uongo utupu.
Amian Esipoer, kuna msimamizi wa masuala ya mawasiliano katika ikulu ya rais. Ramadhan, umemsikia vizuri sana, una swali lolote kuelekeza kwake?
Ndio, swali langu ni kwamba nimesikia kwamba rais ambaye yuko madarakani kwa sasa ameleta amani na usalama upo katika nchi. Na sasa mimi nataka kuuliza, amani ipo hiyo ambayo ameongea yeye, hiyo amani ambayo sisi tunayoifahamia? Kwa sababu katika maprovinsi mbalimbali watu kila siku wanapoteza maisha yao, na watu wenye kushikilia silaha wasiojulikana wametokea wapi. Hapo ile kusema kwamba rais ameleta amani katika nchi ama katika sehemu fulani fulani za upande wa DRC, kwa kweli hapo mimi sikubaliani nayo, kwa sababu ni tatizo tu.
Ramadhan, umemsikia Amian kwamba usalama unaomsifia Kabila, kuna maeneo hawajui neno usalama wala usingizi katika maeneo kwaliko ADF, Maimai na makundi mengine. Unaweza ukamjibu?
Naweza nikamjibu ndugu anajifua juu ya kwamba wakati rais Kabila alikamata uchaguzi wa rais nchi, kulikuwa vipande ngapi watu walikuwa, kulikuwa mashida ngapi, ulikuwa fujo ngapi, ulikuwa MLC alikuwa na ngambo zake, RCD, MRC, KML Mbusa, yale yote yalikuwa ni kila mtu anafanya vile anapenda. Na kwa leo tukisema sherti kuko fujo kidogo kidogo, kuko fujo ya waades ngambo na ngambo, na ile haisemi kama hakuna amani na usamani kunako Kongo. Yale yote yataisha na haiko kama vile kuna kumbele. Umuulize Shujaa ameosema, eske anajua kama mtu anaweza akatoka Goma mpaka Mtembo Beni kunako gari? Haiko anafanyikana. Watu ilifua watu wajue kama security ya nchi iko kwanza security ya mtu mwenyewe. Mtu mwenyewe anapasha, askari hawezi kuweka mtu kwa kila mlango. Ni wananchi wanaokuambia askari fasi fulani kuna shida. Kama wale watu wako na complicity na wale watu wengine, yale si neno kama ya kabila neno ya askari. Watu wakaambia watu unapo watu wabaya, yale mashida yote ya Beni, Butembo, Ituri inaweza ikaisha kwa vile mkaangalia kuna mambo ya Kasai, kuna watu walio saidia askari mpaka leo Kasai, kunaweza kuwa hata nuna 5% ya Kenya kunako manchi ingi. Na ile ifuajua kwamba wana kabila alirudisha amani, kwani yale nchi haikuwa vile, yale nchi haikuwa na usalama vile una salama uzuri, ila kuna matatizo kidogo kidogo. Ni ile haisemekane kama ile yote ina ile yale wana kabila aliyofanya.
Naam. Na Ramadhan, naona muda umekimbia kweli kweli, lakini kuna swala ambalo nadhani muhimu pia tuliangazia kidogo kuhusu viongozi wengi wa bara la Afrika ambao wanataka kuongeza muhula wao wa madaraka, sio tu hapo DRC, umesikia kule Burundi, umesikia kule Uganda na kwingineko. Ni nini msimamo wa Joseph Kabila au ofisi hiyo ya rais hapo DRC kuhusiana na kujiongeza muda wa madaraka katika bara la Afrika?
Yale ni mawazo ya watu, kila mtu na mawazo yake, ila watu wapasi kujua kama sisi tuko na majority kuna kwa assembly. Tungependa kubadilisha vitu kama tulikuja kubadilisha, ila inshallah tuangalie kwenye tunaenda. Inabakia miezi 3-4. Rais Kabila ni mtu wa si rais wa Burundi, ni wafasi nyingine, tuangalie kwenye tunaenda. Neno naweza kuambia watu waweke fedha, waweke akili, wafanye maproje, na tutaenda kunako uchaguzi mwisho wa mwaka tunao.
Maanake unamaanisha Joseph Kabila yeye hana msimamo, mtu akitaka viongozi katika nchi jirani wakitaka kuhudumu kama marais kwa miaka 100 ni sawa, yeye haimshughulishi hiyo.
Nikizani kila nchi inajua vile inayofanya politiki ya ome. Hiyo mimi nasema politiki ya bwana Joseph Kabila, tuchungi kunako miezi 3-4 tukajua nani atamkomboa. Ila watu washiudie nyuma, tuende kwa uchaguzi. Na bwana Joseph Kabila yuko tajari kupeleka watu kwa uchaguzi na kuacha nchi kunako amani. Ila watu wasiwe na woga. Nimejua kama wapolitikie wengi hawana fedha ya kufanya uchaguzi, na ndio wale wako natafuta kutafuta kuleta fujo kufanya hivyo na hivyo. Tuende uchaguzi, tuangalie nani atachaguliwa, na nchi ya Kongo iende mbele na wakongomani waishi vizuri, na tuendelee kutafuta amani ya Kongo.
Na Ramadhani, wakongomani, unapoondoka wakongomani wana swali gumu ambalo labda ungewajibu tu kwa kifupi. Joseph Kabila atawania urais ndio ama la?
Nimekwisha kujibu yale neno kunako wa radio mengi, nimesema hivyo. Unabaki miezi 3-4. Mwisho wa mwezi wa sita watu watajua nani atakuwa kandida na sio kandida. Wasubiri, watajua nani mwenyewe atamkombola rais Kabila, na yale yote itajulikana. Ila kuna kitabu kinaita Biblia ya nchi.
Shukrani sana.
Isha ukabua. Unapenda tena wana rais Kabila asemini.
Asante sana Ramadhan Salum, huyo kiongozi au afisa mkuu wa mawasiliano katika ofisi ya Joseph Kabila. Na kwa hayo, msikilizaji, tunafika mwisho wa Live Talk hivi leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama nilivyosema, tunawashukuru wote walioshiriki katika show ya leo. Muda ndo huo umetupa kisogo, tungependa kuzungumza mengi lakini ndivyo hivyo. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa Washington, tunawatakia weekend njema. Tuonane tena siku ya Ijumaa kwa kipindi kingine cha Live Talk.